Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Mustafa dhe kongresisti Engel ritheksojnë rëndësinë e themelimit të gjykatës speciale. Autoritetet zotohen se Kosova nuk do të ketë rrezik nga kriza financiare greke. Malajzia kërkon gjykatë ndërkombëtare për të hetuar rrëzimin e fluturimit MH17 në territorin e Ukrainës. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pritur sot në takim kongresistin amerikan Elliot Engel, siç njofton zyra e kryeministrit. Mustafa dhe Engel kanë biseduar për proceset aktuale në Kosovë, për reformat që po ndërmerr qeveria e Kosovës, për përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare dhe për proceset integruese euroatlantike të Kosovës. Dy zyrtarët e lartë mes tjerash kanë theksuar rëndësinë e madhe që ka themelimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë, pasi që kjo, sipas tyre, dëshmon se Kosova ka kapacitet për të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen. Në Bosnjë dhe Hercegovinë ka nisur sot marshimi i paqes, një organizim i përvitshëm për të kujtuar vrasjet masive që kanë ndodhur në Srebrenicë më 1995. Kolona njerëzve është nisur nga Sarajeva, ndërsa pritet të arrijë në qendrën përkujtimore Potoçari më datën 10 korrik. Qytetarët zakonisht ecin në rrugën e kundër të rreth 15.000 burrave dhe djemve që kanë ikur nga ish enklava e mbrojtur e OKB-s, kur ajo ka rënë në duar të ushtrisë sërbë të Bosnjës më 12 korrik 1995. Forca sërbë atëherë kanë vrarë rreth 8.000 burra dhe djemë musliman. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras u ka bërë sërish thirrje grekëve që të votojnë me jo në referendumin për kushtet e paketës së ndihmës. Nëse fiton vota po, banka do të hapen me një marrëveshje që nuk do të jetë praktike, por nëse ajo është vendimi popullit grek, qoftë nga frika, presioni apo zgjedhja, ne do ta respektojmë. Nëse fiton vota jo, ju siguroj se të nesërmën do të shkojnë në Bruxelles dhe do të nënshkruhet marrëveshja, ka thënë Tsipras për një televizion grek. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar nga Greqia reforma si rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies si kusht për të zhbllokuar fondet e ndihmës. Tsipras ka thirrur referendumin për datën 5 korrik në lidhje me këto kërkesa. Malajzia ka thënë se do që të ngrejë një gjykatë ndërkombëtare të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për të ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin e fluturimit MH17. Aeroplani i kompanisë Malaysia Airlines është rrëzuar në korrik të vitit 2014 duke shkaktuar vdekjen e të 298 njerëzve në bord. Ai ka qenë duke fluturuar mbi një territor në lindje të Ukrainës i cili kontrollohej nga rebelët prorus. OKB ka konfirmuar se Malajzia ka paraqitur kërkesën për një rezolut në lidhje me fluturimin MH17. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Republika e Kosovës nuk rrezikohet nga kriza financiare greke, thon zyrtar të institucioneve përgjegjëse, por edhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, investimet e drejtpërdrejta dhe dërgesat e parave nga shteti grek në Kosovë janë minimale dhe as raportet tregtare nuk janë të ndonjë niveli të lartë. Kronikën Adia Ahmetit.
Kriza financiare Greqisë nuk mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në ekonominë e Kosovës, marr parasysh faktin se ekonomia e Kosovës ka një shkallë shumë të ulët të ekspozimit direkt ndaj ekonomisë greke. Kështu thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, sipas të cilëve investimet të huaja direkte dhe remitentat nga shteti grek janë shumë të ulta, kurse në sektorin bankar asnjë bankë me origjinë greke nuk vepron në Kosovë. Besnik Kada, zyrtar për marrëdhënie me media në këtë institucion, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se investimet të huaja direkt nga Greqia në Kosovë që nga vitit 2007 deri në vitin 2014 kanë qenë 7.9 milion euro ose 0.3% të investimeve të përgjithshme në Kosovë. Investimet nga Greqia në Kosovë janë më të ulta krahasuar me investimet që i kanë shtetet tjera. kurse remitencat kanë një pjesëmarrje minore nga kushtet.
Po eksportet drejtëveshisë në trembërimin e parë të vitit 2015 kanë parashitur vetëm 0.2% të gjithësej eksporteve. Ndërkohë importet nga Greqia kanë përfaqësuar 4.4% të gjithësej importet e Kosovës. Nëse sa i përket prekjes së remitanca, mund të themi se shteti nga shteti grek në Kosovë nuk kemi parë remitanca, ose mund të jetë diçka minore.
Ndryshe fondi kursimeve pensionale në Kosovë ka të shpërndarë investimet në vende të ndryshme të Evropës, por edhe të botës. Por në një përgjigje përmes postës elektronike së vendës drejtori trusit pensional të Kosovës, Agron Krasniqi, ka thënë se fondi pensional nuk ka ndonjë ekspozim direkt në institucionet greke dhe për këtë nuk pritet ndikim direkt. A i ka thënë se 26% e investimeve janë të shpërndara në shtetet të bashkuara të Amerikës, 25% në Evropë dhe 9% në Azi. Edhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se kriza financiare Greqisë nuk mund të ndikojë në Kosovë. Besniki Krasniqi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se raportet tregtare mes këtyre dy shteteve janë minimale.
Raportet tregtare mes Kosovës dhe Greqisë nuk janë edhe ashtë zhvilluara. Niveli i eksportit edhe i Greqisë Kosovës dhe i Kosovës në Greqi është i vogël dhe të fuqishëm i parëndësishëm. Nuk kanë ndonjë pjesëmarrje në sistemin bankar të Kosovës dhe si e tillë nuk pres që asë në mënyrë indirekte të këtë dhe një ndikim shumë të madhë në Kosovë.
Por që të gjithë pajtonë, se nëse efektet e krizës greke mund të reflektonë në ekonomi tjera të eurozonës, në këtë mënyrë mund të reflektonë edhe në ekonomi në Kosovës përfshirë këtu ndikimin e mundshëm në vlerën e valutës euro. Greqia është vendi parë me ekonomitë e avancuar që ka falimentuar lidhur me një borxh ndaj fondit monetar ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës edhe pse ka premtuar nuk e ka miratuar ende ligjin që parasheh uljen e etatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8% për prodhimet bazë të konsumit. Zyrtarët bëjnë të ditur se ky ligj është proceduar në kuvent dhe se tani pritet miratimi i tij. Dëgjojmë në këtë temë Ljeta Krasniqin.
Qeveria e Kosovës ende nuk e ka realizuar premtimin e dhënë për ulje të normës së tatimit mbi vlerën e shtuar. Ata kishin premtuar se nga një korriku i këtij viti, tatimi mbi vlerën e shtuar për produktet bazë të konsumit do të shënoj ulje nga 16% sa është aktualisht në 8%. Në prononcimet e mëhershme për Radion Evropa e Lirë, Nahit Sharku nga administrata tatimore e Kosovës,